ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jeg har valgt bevisst å ha fokus på de gode tingene I livet mine. Jeg har valgt bevisst å velge å ha det bra.
Det var det Camilla Pihl som sa. Hun gjest I episode 120 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Det nesten unødvendig å presentere Camilla, men jeg gjør det likevel. Camilla en av Norges mest leste blogger, som nå endret til et magasin. Hun gir ut hudpleieprodukter under eget navn, hun har designet smykkekolleksjoner og kommer snart med en egen kleskolleksjon. Og nå nevnte jeg bare litt av det hun skaper. Men alle har vi en bagasje, og noen bagasjer litt tyngre enn andres. Camilla vokste opp med to psykisk syke foreldre, og det deler hun historien om I boken «Pil I hjertet» som nylig ble gitt ut. Og I samtalen vår snakker vi om barndommen hennes, vi snakker om hvordan barndommen har formet henne, vi snakker om smellen hun gikk på og hva hun gjorde for å bli frisk, hva hun vil gi til verden og hvorfor hun mener hun et godt forbilde. Og mantra hennes også vel verdt å huske og bruke. Du finner Camilla på camillapil.no og meg på saralossus.no og som Sara Lossius på Instagram. Og på torsdag kommer Ingefær Shot ut hvor vi får både frokosttips og Camillas drømmedag. God lytt. Camilla, det så fint du vil være med på Ingefær.
Ja, endelig. Fikk jeg tid til å komme hit.
Jeg masa litt.
Ja, det bare hyggelig.
Sånn det. Ja. Hvordan har du noen dagen?
Du, jeg har det veldig fint. Jeg har hatt det veldig hektisk. Men nå føler jeg at jeg begynner å komme meg litt sånn vater igjen, men det har vært litt hektiske dager også. Mm.
Du har jo hatt en ganske mye å gjøre I høst, I hvert fall som jeg har sett.
Ja.
Du, vi starter med å starte boken din, Pil Hjerte, som nylig ble utgitt. Hva det første minnet du har fra du var barn, husker du det?
Oi, det første minnet jeg har fra jeg var barn? Sånn jeg så utrolig dårlig på å svare på. Vent, jeg skal prøve å nullstille meg. Så tenker jeg på barn. Jeg tror jeg tenker at jeg går på ballett, jeg, faktisk.
Ja, for det gjorde dere før dere flyttet.
Ja.
Mm. Mm. Var det fint?
Ja, det elsket jeg så mye. Altså, det var helt fantastisk.
Så det var liksom hjertesorg når du flyttet og ikke kunne gå på det mer?
Skikkelig.
Uh-huh.
Ja, ja.
Når forstod du at du hadde en barndom som kanskje var litt annerledes enn det mange andre har opplevd, eller som kanskje som mange andre har opplevd, men som man ikke snakker om?
Som man ikke snakker om.
Ja.
Ja, jeg synes det veldig vanskelig å si et sånn, når jeg var så gammel så fant jeg ut av det, for det jo veldig spesielt, altså, den barndom man vokser opp I blir på en måte normalen din, og du har jo ikke noe annet å sammenligne det med. Så kanskje jo eldre man blir, jo mer begynner man å få en forståelse for at det her var kanskje ikke helt sånn som alle andre hatt det. Og sånne ting. Så jeg klarer ikke å si at jeg var så gammel. Jeg tror det bare har kommet litt sånn mer og mer, og jo eldre man blir, kanskje enda mer kommer det, blir det mer synlig på en måte.
Mm. Ja, men når man vokser opp, så tror man jo at det man lever I
Det det eneste du har å sammenligne med. Det
blir jo verden din.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Men du flyttet når du var 16.
Mm-hmm. Da flyttet jeg.
Det ganske tidlig.
Ja, det ganske tidlig. Ja, jeg følte jo ikke selv at det var så tidlig. Jeg var skikkelig glad for å...
och börja på livet mitt. Rett og slett, så jeg droppet ut av videregående, satte meg på tog fra Gudbrandsdalen og dro.
Men du sa i et intervju at man blir fort voksen av å vokse opp i et hjem hvor man må ta mye ansvar.
Mm.
Så det vel at du var 16 år, så var du kanskje litt eldre i hodet når du dro av gårde.
Jeg var nok det. Jeg har nok alltid vært veldig voksen på alderen, det man sier.
Mm.
Ja. Ja, så jeg var nok mye eldre enn hva andre 16-åringer var.
Mm. Ja, som kanskje blir passet på i større grad enn det du ble.
Ja.
Men da kan vi hoppe i det. Du, altså, Pilhjerte er en blanding av boken din, en blanding av dine tips egentlig til hverdagslykke.
Jeg synes det så klein på sånn hverdagslykke, men for meg handler det om mine tips til å gjøre små endringer i hverdagen som kan bidra til at det, hva skal man si, til det økt livskvalitet. Eller for meg et grunn til at det med i boken jo fordi det på en måte var min oppskrift når jeg selv gikk på en smell i livet. Da.
Mm. Mm. Ja, for det var vel det du fant ut av at i stedet for å endre en svær ting så kunne du endre mange bekke små på en måte. Ja. Men så det jo også barndommen din som er en stor del av det. Du vokste opp med...
Ja, jeg vokste opp med to foreldre som eller var, faren min lever ikke lenger, men med sterk psykisk sykdom, rett og slett. Faren min fikk jo diagnosen schizofren, manisk depressiv, pluss at han trakk veldig mye i tillegg opp på det. Moren min er fortsatt veldig syk, så går veldig opp og ned med hvordan hun føler seg. Ja.
Det ganske... tøft, tenker jeg. Ja. Men jeg synes det veldig fint at du deler, for vi sa jo før vi begynte intervjuet at du har fått utrolig mye tilbakemeldinger, og på den første boksigneringen din så var det folk som gråt fordi du har truffet et eller annet.
Mm.
Fordi man deler da.
Mm.
Men når du, hvilke valg har du tatt i boken med og hva du kan inkludere og ikke inkludere?
Hva tenker du om å ta på hva jeg deler og om jeg utleverer folk, tenker du på?
Eller? Ja, eller nei, hva som har kjentes riktig for deg, for du deler jo ganske mye, men så er du også, altså du... Så når jeg skjønner, så kunne du gå inn i et rom og sendes for eksempel hvis bildet hang litt skjevt, så kunne det kanskje ha vært slossing.
Mm.
Men du deler jo ikke veldig... Altså, du beskriver det mer litt på avstand, sånn som jeg ser det, enn å gå inn i...
Ja, jeg føler jo at jeg skrevet det. Jeg føler jo at jeg har vært ekstremt ærlig og holder ikke tilbake på noen ting. Og så er det noen ting som sier seg selv uten at du trenger å gå så i detalj på hva som har... på hva som har skjedd. Men det har vært en veldig tøff bok for meg å skrive.
Mm.
Det har vært en virkelig sånn prosess, altså, som jeg har tenkt, skal jeg bare droppe det her? Skal jeg bare gå fra hele prosjektet her nå og la det ligge? Altså, jeg våkne opp om natta i helt sånn full panikk, og jeg bare, nei, jeg kan ikke dele alle de tingene her.
Mm.
Samtidig så har det nesten vært litt sånn terapi å skrive den, som har gjort at jeg har hatt perioder vært ekstremt sliten, for akkurat sånne sånne ting man kanskje har, putta i en skuffe og låst litt sånn igjen, som på en måte kommer litt sånn opp i dag igjen. Og så var jeg ekstremt nervøs fra moren min kom til å si, når hun skulle lese denne boken. Bare tenkte, nei, dette her kommer jo aldri til å gå bra. Jeg tror jeg brukte hele sommerferien min på å bare ha en blanding av angst og panikk på når hun skulle lese den, for hun skulle selvfølgelig lese den og godkjenne det før det her kom på trykk.
Ja, for hun visste om prosjektet ditt også.
Ja, ja. Mm. Og så dro jeg oppover til Gudbrandsdalen og tenkte at nå må hun få lese det her, men da var hun var litt sånn dårlig form, så jeg følte at nei, nå er ikke riktig tiden å ta opp det her på. Så jeg fikk henne ned her til Oslo og sa at nå er det her vi skal gjøre. Jeg vil at du skal lese gjennom den boka her. Det er mange kapitler som handler om deg, og det er om faren min og hele oppveksten min. Og jeg vil at du skal lese, og du må godkjenne det selvfølgelig før det her går i trykket. Og så satte jeg henne i sofaen, og så ga jeg henne ett og ett kapittel, som var det som omhandlet henne, og faren min. Og så satte jeg sånn ved siden av, og bare, jeg hadde forberedt meg på at nå skal jeg få høre det, på en måte. Altså, jeg var sånn forberedt, jeg var sånn, ok, greit, nå er det dette som kommer til å skje, og så må man kanskje prosessere det litt, og så satte hun ned, og så leste hun, og var helt stille.
Ja.
Og så fikk hun et kapittel til, og så leste hun, sa fortsatt ingenting, fikk liksom enda et kapittel, og så når hun hadde lest alle, så la hun det ned, og så hun på meg, og så sa hun, Jeg synes det her skikkelig fint, det, Camilla. Det jeg tror det her kan hjelpe veldig mange mennesker, og det jo sannheten. Hva reaksjonen fra moren min? Og det satte jeg så utrolig stor pris på. Og det jo egentlig en ting jeg kanskje har fått fra moren min, og hun har alltid vært veldig åpen om sin sykdom. Det har ikke vært sånn at det en hemmelighet, eller at du skal late som man ikke det, og... og alle de tingene der, og det en sånn noe som jeg har følt i hele min oppvekst, eller alt jeg har opplevd, så tenker jeg sånn at det så viktig å dele ting, fordi ting blir gjerne litt mindre med en gang man har delt det. Det ofte at det gnager seg at det blir så utrolig mye større enn det trenger å bli, da, når man går og holder på så mye ting innvendig.
Mm. Og da blir du fort kanskje til å gå over i skammen?
Ja, eller vet du hva, skam, eller jeg vet liksom ikke, det er sikkert liksom forskjellig hva... hvilke følelser folk har rundt det, men jeg bare føler at jo mer jeg åpnet meg, jo mer råd har jeg fått tilbake av folk som opplevde det samme, eller mye av det samme. Og da blir det liksom ikke, du blir ikke så ensom i det heller, på en måte.
Men det også, jeg synes også det veldig, veldig fint av mammaen din.
Ja, det kjempefint av mammaen min. Jeg setter så utrolig stor pris på det.
Og jeg tenker at det en veldig sånn tøffhet i det, da.
Veldig.
Hva det viktigste du har lært av henne, bortsett fra det kanskje å være åpen?
Hva det viktigste jeg har lært av moren min? Altså, hun jo en fighter uten like, da. Hun sliter jo, altså hun sliter fortsatt med psykisk sykdom og blir innlagt i, med jevne mellomrom og jo, har det liksom ganske tøft. Jeg føler liksom at hun gir seg aldri. Altså, jeg føler hun bare kjemper og kjemper og kjemper, men jeg får jo veldig vondt henne, for jeg føler det alltid kommer noe som skal liksom bare dra henne ned og dra henne ned og dra henne ned. Og det selvfølgelig veldig vondt å se på når det moren din, men jeg må jo beundre den styrken hun har, da, som aldri gir opp.
Og fra faren din så fikk du kanskje litt frie sjel?
Ja, egentlig litt begge.
Ja.
Jeg kommer nok litt fra de begge. Ja. Begge.
Jeg synes det var et veldig sterkt kapittel når du med på dødsleien hans.
Ja.
Veldig, ja, veldig, traff meg veldig.
Ja.
Mm.
Ja, det hele den, det sånn, det høres så rart ut å si, for på mange måter er det noe av det fineste jeg opplevde i livet, å få lov til å være der når faren min dør, og det høres helt sånn, hva som så fint med det? Men hvis man vet om hele historien, så skjønner du plutselig hvorfor det var så fint for meg å være der. Jeg fikk sagt liksom, ha det og sendt han av gårde, holdt jeg på å si, på en veldig fin måte. Så det virkelig en av de tingene jeg mest takknemlig for i livet, faktisk.
Mm. Og du var ikke, da var du midt i 20-årene eller noe sånt?
Med faren min?
Ja.
Nei, det er ikke så lenge siden.
Er det ikke det?
Nei, han døde for 4-5 år siden.
Ja, så han holdt, nå sa jeg gåstein, men han var... Han holdt ut lenge,
for han var
syk lenge også.
Ja, han var syk lenge, så han ble jo ikke så gammel da, han ble nesten 60, 59.
Ja,
ja.
Men det ikke så, det med det pappa nå,
ja.
Eller han litt eldre, tror jeg. Ja. Men broren og mammaen din, de har jo også vært med på at du deler, men en ting som slo meg når jeg leste, det var når jeg leste i boken, så jeg leste et gammelt intervju, at du, når du dro til byen, så forlot du lillebroren din, og at det hadde du hatt vondt i hjertet for. For han var 7 år.
Ja, det var veldig sårt, for man, ja, eller ikke man får skyldfølelse, men du føler jo på en måte at du drar fra noen og noen som blir igjen med noe du vet er veldig tøft, da. Men samtidig også, når man, jeg kunne ikke blitt, altså jeg måtte jo, jeg kunne ikke blitt, jeg måtte bare dra, rett og slett.
Og du var jo liten du
også. Jeg var liten jeg også.
Ja.
Jeg måtte bare finne ut av mitt liv og, ja, og legge til rette så godt jeg kunne for meg selv.
Og så, du møtte jo Peter etter hvert, og etter noen år så sa det ordentlig pang, og så ble du, hvis jeg skal dra det veldig kort, ganske suksessrik, og så sa det pang.
Så sa det pang igjen, gitt.
Ja,
da sa det ordentlig pang. Ja, jeg gikk jo på den... berømte smellen, holdt jeg på å si. Jobbet kjempehardt, kjempelenge, og bare hatt klampen i bånd så det suste. Og til slutt så sa kroppen min at nå må du bare stoppe her. Nå må vi hvile og ta vare på oss selv, og jeg kaller det å nære meg selv. Jeg hadde ikke nært meg selv på noen som helst måte. Jeg hadde bare jobbet kjempehardt, beinhardt. Og så fikk jeg begynte jeg plutselig å få sånn alvorlige, vonde panikkanfall, som det heter. Sånn ordentlig, altså. Og var ordentlig syk I godt over et år, før jeg følte at jeg liksom ble meg selv igjen. Jeg følte plutselig på å bli en sånn skygge av meg selv. Og jeg fikk det en periode der jeg var ekstremt busy, så jeg klarte ikke helt å stoppe det toget heller, så jeg måtte bare gjennomføre alle de tingene jeg skulle gjennomføre. Og det var et år som sånn utad var et sånn veldig successful år. Ja.
Men hvordan var det å vite at, å ha en kamp på innsiden og utad være...
Altså, det var helt grusomt.
Ja.
Altså, jeg kan jo se, jeg tror ikke folk som ikke visste det, fikk det jo sikkert ikke med seg, men når jeg ser sånn bilder fra den tiden, så det ikke som jeg føler jeg kan se det I øynene mine. Så det sånn lyset på en måte litt sånn slottet. Sånn det på mange måter var også, for jeg måtte virkelig kjempe meg gjennom og bare prøve å gjøre de tingene jeg måtte gjøre. Og så har jeg sånn hvert år, så jeg har hatt før at jeg har sånn årsregnskap på slutten av året, der jeg tar sånne høydepunktene av hva som har skjedd gjennom det året. Og det året var jo helt sånn vanvittig. Jeg hadde vært på, hadde lansert min, hva var det, tredje skokolleksjon, og fjeset utad for Olympus, jeg hadde fotoshooter I New York, jeg reiste mye, jeg var fjeset utad for diverse store selskaper, og gjorde mye ting. Og så trykket jeg på det blogginnlegget, og så etter jeg hadde trykket på det, så tenkte jeg bare, ja, men faktisk I år, så ligger det litt mer til den historien her, enn når man bare ser det utad. For når jeg satt og så på det innleggene, så ble jeg sånn, på vei til den skjuten I Stockholm, så satt jeg gråt I taxien, for jeg skjønte ikke hvordan jeg skal klare å komme meg gjennom den dagen. På den skjuten I New York, så sa jeg til fotografen at du, jeg må bare ture på toalettet, mens jeg egentlig la meg på do for å puste, for det, og jeg holdt på å svime, og bare, altså jeg hadde det helt forferdelig. Jeg klarte nesten ikke å fungere. Og jeg ble plutselig sånn redd for alt. Hele livet mitt ble sånn at jeg ble redd for ting. Jeg kunne ikke gå på kaffebrenneriet, for det var så høye lyder. Jeg kunne ikke gå på kino, for det var alt for mye mennesker. Jeg ble veldig sånn opptatt av å vite hvordan jeg kan komme meg ut. Jeg må ha en sånn der fluktrute ut. Bare hvis jeg blir stående I en kø på Sara, hvis jeg skal betale noe, så ble det helt sånn at jeg klarer ikke å må ut. Jeg måtte bare kaste frem meg ting og komme meg ut. Så jeg var helt skygget av meg selv på så mange måter. Så da satt jeg og tenkte, så bare satt jeg så gjennom det bloggen lenger, så tenkte jeg, nei, her må jeg faktisk fortelle en historie til. Og jeg hadde ikke vært klar for å dele en del følelser. Jeg følte at jeg måtte ha litt sånn hodet over vannet selv før jeg kunne dele det. Fordi,
ikke dele midt I verste?
Liksom. Nei, for det var jeg ikke, jeg visste nesten, nei, det klarte jeg ikke. Men så satt jeg meg ned, og så skrev jeg et innlegg etter det, der jeg skrev at akkurat I år, så det en annen historie som hører til dette innlegget. Og så fortalte jeg at jeg hadde hatt det veldig tøft, at jeg hadde slitt med angst, men at jeg nå heldigvis var kommet over, hva skal jeg si, på den andre siden. Og fikk en så enorm respons, sånn at jeg bare tenkte, satt og leste gjennom de som liksom kom I alle, jeg fikk mail, jeg fikk kommentarer, inn på Instagram, på Facebook, så ble jeg litt sånn der, det her så vanlig? Sitter ikke så mange mennesker nå, så redde og så flaue og skammer seg for noe som så vanlig. Så plutselig fikk jeg sånn følelse at jeg tror nesten ikke du kan gå gjennom livet uten å en eller annen gang I løpet av livet komme gjennom en sånn periode. Da fikk jeg sånn angst like vanlig, nesten som å være glad eller lei seg eller sur, og så bare, ja, så sitter man og så redd for det. Og jo mindre man liksom deler det, jo større blir den angsten nå, så den blir liksom bare større og større jo mer man holder den inne. Og det var en sånn som tok meg inn I boken. Jeg ble sånn der, for søren, det her må man bare dele. Man må dele det sånn virkelig. Jeg skjønte at det så utrolig mange som sliter med det. Og for meg, nå sier jeg det mange måter å komme seg ut av angsten på. Så man må virkelig kjenne på hva som rett for en selv. Men for meg, det viktig å understreke for meg, var det ikke riktig å ha piller. For jeg ble helt sånn, jeg hadde ikke lyst til å bare putte et plaster på følelsene mine. Jeg ble litt sånn der, ja, men hva det som gjør da, at jeg føler de tingene nå? Hva det som gjør at jeg går, plutselig kjemperedd for ting, og svimer av, og får helt panikk? Så jeg fikk en veldig sånn behov for å finne ut av hva det var som fikk meg til å reagere på denne måten. For en ting jo sikkert, du får ikke angst hvis livet ditt på stell, på en måte. Det et eller annet som,
det noe som
du gjør gærent, ja, eller noe du må ta tak I. Så da valgte jeg å gå det som noen kaller en alternativ ruten, som ikke alternativ for meg, men jeg fikk en coach som jobber veldig med energier, energibaner, lærte meg pustøvelser, meditasjonsøvelser, og lærte meg rett og slett opp å nære meg selv. Da. Hun var litt sånn der, Camilla, bare sa til meg, Camilla, du jo helt undernært. Når var sist gang du gjorde noe for deg selv? Når var sist gang du tappa deg et bad og bare slappa så tenkte jeg bare, nei, men det gjør jeg jo aldri. Jeg husker første gang hun fikk meg til å det skulle ta en sånn pustøvelse. Jeg hadde jo pusten liksom opp I halsen. Jeg klarte ikke å trekke ned den. Jeg hadde på svima når jeg liksom skulle sette I gang med de pustøvelsene.
Det så vanlig.
Ja, det så vanlig. Det med,
ja. Jeg ser jo du I boken så anbefaler du The Sleep Revolution av Anna Huffington, men jeg leser Thrive om dagen. Og der snakker hun også om pust. Og jeg har også hatt samme, jeg var også en behandler som bare, men du puster jo ikke, jeg pustet inn. Hun bare, nei, nå puster ikke du inn.
Nei.
Og så hadde muskelen I magen på siden liksom låst seg.
Ja.
Fordi sikkert stress eller noe da. Så hun behandlet det, så fikk jeg liksom pustet mer inn. Og, ja. Så, og det, små barn, de puster jo med hele kroppen.
Ja.
Mens vi glemmer det.
Ja, og som på meg I hvert fall så det sånn, jo mer stresset jeg jo mindre puste jeg føler. Det bare, jeg får en sånn... Så jeg føler som en klump som setter seg midt på brystet mitt.
Mm.
Da kjenner jeg at nå puster jeg ikke ordentlig.
Men gjør du det I løpet av dagen nå? Nå trakk du ut pust.
Ja, nå kjente jeg bare, når vi snakket om pust, så kjente jeg nå må jeg puste. Jeg måtte jo legge om hele min livsstil egentlig, når jeg gikk på den smellen. Legge inn nye rutiner. Endre på måten jeg levde livet mitt, som jeg også skriver om I boken min, på en måte, for det var min vei ut, alle de små tingene. Mm. Som sammen gjorde en stor forskjell, og pust en stor del av det. Og meditasjon, og nære meg selv med å spise riktig mat, få nok søvn, alle egentlig de basic-tingene som alle klar over at du må I livet ditt. Og så det så utrolig vanskelig å få det til noen ganger. Og så ble jeg veldig sånn at jeg bare... Det var ikke som hele kroppen og sinnet mitt bare måtte ha ro.
Mm.
Så jeg måtte kutte ut Instagram, jeg kuttet å lese nettaviser, jeg så ikke på TV, jeg hørte ikke på... Altså jeg måtte bare ha ro, 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 ro. Jeg følte jeg hadde sånn jeg var overstimulert, rett og slett.
Det ganske lett å bli I dagens samfunn.
Det kjempelett.
Med at man strekker seg når man står opp og sjekker Instagram, før man liksom har rekt og kjent på om man har en bra eller dårlig dag.
Ja, det de tingene jeg ikke gjør lenger, men som jeg alltid gjorde før.
Mm. Og det gjør forskjell, det.
Å
det
gjør så stor forskjell.
Å bare drikke et glass vann og bare puste litt før man eventuelt...
Og så det selvfølgelig... Det er det alltid, ja, nei, men det jeg skulle si. Det jo ikke som om jeg verdensmester I det heller, så det jo noen dager det går helt skjeis. Men jeg kjenner jo da at de dagene jo ikke like bra som de andre dagene, der jeg faktisk har satt av tid til at det første jeg gjør, står opp, drikker litt mer enn et glass vann, men drikker liksom vann, så går jeg på baderomsgulvet, og så tar jeg stretchingøvelsene mine, og så sitter jeg kanskje bare I ro et par minutter. Det sånn når man sier man mediterer, så tenker jeg sånn, det har jeg ikke tid til, jeg har ikke tid til å sitte en time, bare, men jeg snakker om liksom ett minutt, to minutter. Det bare de små tingene som skal til. Og så steller jeg meg selv, og så spiser jeg litt mat, og så går jeg på telefonen og sjekker mail og alle de tingene.
Mm.
Fordi...
Ja, gjør du mer I dagen?
Ja, du må gi kroppen tid til å våkne. Kroppen skal våkne, sinnet skal våkne. Få pusten din, og det høres ut som jeg nå har veldig god tid. Og sånn. Vi snakker liksom at den morgenrutinen, helt seriøst, tar meg 10-15 minutter. Så det ikke sånn at jeg må stå opp en time før, eller. Det bare de små tingene som gjør så stor forskjell I livet. Da. Og på dager der man veldig stresset, det skriver jeg også I boken min, en sånn her ettminuttsregel på en måte, som høres sånn, for eksempel hvis jeg en veldig, veldig stresset dag, før jeg da stresser, setter meg foran PC-en og bare hiver meg over mailen, så kan jeg gjerne bare vent, stopp. Stopp ett minutt. Ett minutt. Ta fram telefonen din, ta den på en sånn timer, da du ett minutt, og setter deg ned, og lukker du øynene, og sitter I ett minutt, som går ekstremt fort, men som føles ut som den lengste tiden I verden, for jeg får en ro med en gang, som gjør at jeg da tar opp PC-en og skal begynne å svare på mer, så er jeg mye mer systematisk enn sånn manisk som jeg ofte kan bli på ting. Så det bare noen små ting, men jeg vet alle får til hverdagen sin.
Jeg tenker at etter at lytterne har hørt ferdig nå, så kan det ta en 1 minutter.
Ja, ja. Men man burde gjøre det. Det 1 minutt, det liksom ingenting. Du har ikke rukket nesten å åpne opp Instagram og svare på en kommentar en gang. Så kort tid tar det.
Ja, det er det. Mm. Men du fikk jo altså, mye kommentarer på den første når du delte. Mm. Hva grunnen til at du... Jeg har lest, nå har jeg gjort mye research på deg, så jeg føler at jeg liksom kan ville pille under huden. Men så jeg har sett litt sånn utviklingen, og det jo egentlig først ganske nylig at du har fortalt hele historien din, men så har du hatt sånn drypp. Så hva det som gjorde at du var... på en måte klar til å...
Til å dele alt?
Ja.
Ja, for jeg har alltid, eller ikke alltid, men jeg har ofte intervjuet sånn hintet til at alt kanskje ikke alltid har vært sånn helt på stell. Men så føler jeg den historien min nå har vært litt at hvis jeg først skal fortelle den, så vil jeg fortelle den ordentlig, og jeg vil eie den selv. Jeg vil ikke at det bare skal være 10-15 setninger i et glossy magasin, eller. Det skal være min historie med mine ord. Ja, så har det kanskje noe med alder å gjøre også. Jeg har blitt 40 år gammel, og vet at jeg har mange som har fulgt meg gjennom mange år, og som følger meg, som ikke helt har visst om hele den historien heller. Og jeg fullstendig klar over at man, hvis man ser meg sånn utenifra, så har jeg vært heldig i livet. Jeg har fått til veldig mye. Og hvis man ikke kjenner hele historien og bare ser det sånn utenifra, så kan du jo se det som Camilla, bare sklir jo gjennom livet og har født med sikkert kjemperessurssterke foreldre og har masse støtte og alle de tingene. Så jeg følte på et sånn veldig behov for å vise opp bare nei, jeg har ikke det. Mm. Jeg har jobbet opp alt på egen hånd. Jeg har ikke hatt et eneste sikkerhetsnett som har tatt meg imot hvis jeg skulle falle, som sikkert har vært en av drivkraftene kanskje til at man har fått til ting. Men jeg vet jo at det sitter veldig mange både yngre mennesker der, og mennesker på min alder og med en ganske samme historie. Så jeg hadde lyst til å vise at det går an å få til ting. Det går an å eie sin egen skjebne. Det går an å liksom endre retning på det man trodde skulle være den veien man på vei ned på. Da. Mm. Så hvis jeg for noen kan være litt inspirasjon til at det går an å få til ting, selv om man ikke har fått de beste kortene på hånda, så tenker jeg at det er en veldig fin ting jeg kan tenke meg å være.
Mm. Det tror jeg det er også. For det er jo ikke alle, eller de færreste er jo født med egentlig gullskje i munn. Vi er jo litt det som er født i Norge, det må man si.
Ja.
Men, eller veldig. Men det er jo ganske mye skjevheter her og ulike familieforhold.
Følgelig er det det. Og så tror jeg det er veldig opptatt av å ikke drive og sammenligne at en er historie er vondere enn noen andre sine ting. For man har, kan bare forholde seg til den historien man selv har. Ja. Så, ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Det snakket om hva målet med boken, men da tenker jeg vi kan hoppe rett over til business, for jeg utenfra, så du jo en ganske bra businessdame. Eller hva skal man si, bra businessdame? Altså, du har oppnådd veldig mye, og du har vært foregangsfigur på mange felt. Mm-hmm. Du var første ansikt utad. Nå jo influencer-marketing veldig vanlig, men det var jo ikke det når du startet med det.
Nei, jeg har nok gått opp veldig mange stier, og det er jeg veldig stolt over.
Ja, men har du møtt motstand underveis?
Nei, hva er motstand?
Jeg vet ikke, men at du har følt at du er mindreverdig, eller at du altså, kjent på noe sånt?
Nei. Nei, vi har ikke det.
Nei.
Det er kanskje for det, hvor det bare noe med hvis man har fokus på hva man har fokus på selv og hva man velger å på en måte henge seg opp i eller jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke følt på noe. Nei.
Nei. Hvordan har du hatt så sterk drivkraft? Og så en ting er jo det, jeg tenker litt sånn bakgrunnen din og at sånn jeg tolker foreldrene dine, så har jo de sterke drivkrafter, ja.
Mm.
Men man kan bruke det eller havne i en negativ spiral i stedet for positiv.
Mm.
Så livet skjer.
Mm.
Og så har du hatt Peter.
Mm.
Og dere er et sabla bra team.
Ja, vi er et sabla bra team. Ja, det vi er en veldig fin team sammen, og han har selvfølgelig helt klart vært en kjempestøtte for meg i livet mitt. En veldig trygghet i livet mitt, og vi en veldig sånn fin dynamikk som utfyller hverandre veldig bra, fordi det veldig mange som møter oss og sier sånn, oi, dere hadde forskjellig energi, jeg sånn veldig ofte, for Peter mye kanskje. Ja, mye mer snakker høyere. Ja, vi veldig, egentlig veldig forskjellige kanskje på liksom fremtoning, men samtidig så vi veldig like og utfyller hverandre sånn veldig godt. Så det jeg har fått av Peter nok en sånn ureddhet, og en sånn, jeg ikke redd for å si hva jeg mener, jeg ikke redd for å, hva skal jeg si, hoppe i smør, hva det sier når man tråkker. Jeg ikke redd for å si fram ting da.
Mm.
Jeg ble veldig dårlig på de uttrykkene, skjønte jeg. Så jeg har liksom ikke sånn redsel til å prøve ting, eller bare gjøre ting. Det tror jeg har lært veldig av han. Det sånn, hva det verste som kan skje da? Vi gikk ikke, ok, da begynner vi på nytt da, eller prøver noe annet, eller, og det tror jeg kanskje en sånn styrke jeg har. Jeg ikke så redd for å gjøre ting.
Det litt som du skriver i boken, fuck it.
Ja, det litt fuck it, for det, og det synes jeg kjempe... Bra mantra liksom, faktisk, fordi jeg tror veldig mange ikke følger drømmene sine fordi man så redd. Redd for å feile. Hvis jeg blir sånn, ja, hvis jeg feiler, ja vel, da gjør jeg noe annet da. Eller da går jeg en annen vei, eller så prøver jeg en gang til, eller så, det ikke så farlig å feile.
Det en kilde til læring.
Det en kilde, eller eneste, jeg føler på ditt eget ego kanskje, kan det føles litt sånn sårt, men for alle andre så tror jeg ikke noen, det bare, ja vel, synd, prøv noe annet. Altså, det ikke så farlig.
Men det det å gå litt opp i sømne hva man redd for, da.
Mm.
Man kan jo være redd for å, mange redd for å bli avslørt, for eksempel, for at det ikke god nok, eller man kan være redd for å gå på trynet, fordi det flaut å gå på trynet.
Mm.
Men hvis man kanskje går litt bak det, så det andre ting som kanskje ikke så skummelt, som kan gjøre at man prøver, da.
Mm. Men ting egentlig ikke så skummelt. Jeg følte alle de tingene du sa der nå. Det handler bare om deg.
Ja, det sånn imaginære redsler som man setter opp.
Mm.
Og det, da blir det jo imaginære skjold, som gjør at man ikke... komme videre eller dit man har lyst til. Da.
Det klart jeg kan være redd for ting, jeg også. Sier ikke det. Jeg ikke som en sånn superkvinne som bare brauter inn og overhovedet ikke. Men jeg er litt flink til å bare tørre å gjøre ting. Men det klart jeg kan være nervøs, og jeg spent, og så føler en bok her det mest det nervepirrende jeg har vært med på i hele mitt liv. Jeg bare kjente at den boka må snart ut, for den spiser meg opp hvis den ikke snart... kommer ut, og jeg selvfølgelig veldig spent når jeg har lanseringer, om folk vil like det man gjør, for det jo veldig personlige ting.
Mm.
Det jo ting du legger sjelen din i, og så det jo ikke noe gøy hvis folk ikke synes det bra. Men samtidig så tåler jeg også, hvis det en liten gruppe som ikke synes det bra, så tenker jeg, nei vel, da var det ikke for deg da.
Nei.
Men alle de her synes det var fint, så fokuserer jeg på de.
Alt ikke for alle i det hele tatt.
Nei, og det veldig viktig faktisk, for alt ikke for alle. Og det kan du ikke leve livet ditt til å ville prøve å oppnå, for da kommer du aldri til å lykkes.
Ikke det helt.
Som jeg sier noen ganger selv, Dalai Lama har haters, liksom. Det noen som synes han dust.
Mm.
Og han ganske fin.
Mm. Ja. Men hvordan det å jobbe med mannen i ditt liv? Altså, du vet jo ikke om noe annet, da. Det på en måte din
mann. Vi har bevisst laget en jobb der vi kan jobbe sammen. Så det noe som...
For det fint å henge sammen.
For det fint å henge sammen. Så vi fant ut veldig tidlig at hvis vi ikke gjør det, så tror jeg nesten ikke vi ser hverandre.
Nei, fordi dere så jobbet til begge to.
Ja, for så jobbet til begge to.
Ja.
Mm. Og så det jo veldig fint å ha noen hjemme som skjønner alle prosessene man inne i, og man kan spare med ideer om.
Men blir du ikke lei igjen?
Om jeg blir lei Peter, da?
Ja.
Nei, jeg blir ikke det, altså.
Er ikke det hyggelig? Jeg blir ikke lei Jon heller.
Nei, jeg blir ikke lei.
Nei.
Så det hyggeligste i verden,
ja. Ja,
mm.
Det fint å ha møtt en sånn.
Ja, vet du hva? Jeg føler meg så heldig.
Ja,
det helt fantastisk.
Ja, for det jeg gleder meg alltid til å komme hjem til Jon, eller når han kommer hjem fra jobb.
Ja, hvor koselig det da? Ja, men det så fint at man kan ha det.
Ja, ja det jeg skikkelig takknemlig over.
Ja, samme her.
Men hvem du i business nå, og hvem Petra?
Hvem vi er?
Ja, altså, for dere deler jo litt. Eller
ja, vi er faktisk 50-50 partner i absolutt alle selskaper vi holder på med.
Og dere har jo en del selskaper.
Ja, det begynner å bli en del. Ja.
Men er han den strenge og du den milde?
Nei.
Eller
noen vil sikkert si det, men det tror jeg går litt opp og ned.
Du ser mild ut, men er streng.
Ja, kanskje det. Nei, det ganske snill altså, men jeg tør å si fra hvis jeg må.
Ja.
Mm.
Hvordan
det litt viktig å tørre det også.
Ja, det det. Mm. Men jeg tenker, altså, når jeg har sett utviklingen nå, så har det gått fra å være ansikt utad litt for andre, mens nå har du tatt mer og mer kontroll over og gir ut dine ting.
Min egen merkevare.
Ja, det har skjedd de siste årene. Har det har vært bevisst, regner jeg med?
Det har det.
Har det vært skummelt?
Nei.
Nei?
Jeg føler det nesten har vært en sånn naturlig utvikling på mange måter også. Eller altså, det hørtes det veldig ille å si så konsekvent nei, men det veldig annerledes for meg som sitter her og snakker om når man ser det ut. Jeg er jo Camilla Pil, så det ikke så skummelt for meg å være Camilla Pil. Å gjøre ting som i min ånd jo ikke skummelt på meg, men jeg skjønner jo at det kanskje utad kan se ut som man at det kan være en skummel ting å gjøre.
Nei, jeg vet ikke om det ville vært skummelt, men jeg tenker på det som en naturlig del at etter en del år hvor man har kanskje vært ansikt utad eller noe sånt, at det et på tide å gjøre noe annet eller knytte merkevaren
til. Jeg jo veldig nøye på de tingene jeg kommer ut med. Så jeg står veldig støtt i at de tingene jeg kommer med kvalitet, og det bra, og så sånn sett synes jeg ikke det så skummelt heller, for jeg har jobbet med mange år, altså selv om det kan se ut som det kommer sånn, her kommer det en Skin Camilla Pil-kolleksjon, så jo noe man har jobbet med bak kulissen i 2-3 år, uten at folk har fått det med seg.
Var det din idé, eller deres idé?
Med Skin?
Ja, så kult.
Ja, det veldig, veldig gøy. Så det ligger jo mange år bak et sluttprodukt, på en måte, så man har jo, og man slipper det jo ikke før man helt sånn trygg på det, men nå det bra. Mm. Nå føler man kan stå inne for det. Derfor det jeg sier nei, at jeg ikke synes det så skummelt. Men, men jeg blir veldig spent. Kjempespent. Er du gal? Det jo kjempeskummelt.
Det skjønner jeg. Og jeg tenker at kleskolleksjonen din kommer du også til å være litt stresset for.
Ja, det jo kjenner jeg ganske skummelt, altså. Men den gleder jeg meg nå helt enormt til. Men ja, jeg føler nesten at det sånn at jo mer jeg gjort, jo mer liksom skummelt det. Man skulle tro at det gikk andre veien. Nesten jeg føler jeg får mer sånn nerver nå enn når man startet. Kanskje man bare var litt sånn dumdristig da, så man tenkte ikke så mye over ting.
Jeg kan vel tenke for det at etter en stund også på en måte forventer folk mer av deg også, og du har flere øyne på, så...
Ja, kanskje det det. Jeg synes de tingene der nå synes jeg litt skummelt.
Ja, ja for du har jo mange blikk på deg.
Ok, så kanskje jeg plutselig synes det var skummelt da, på det første spørsmålet. Tenker man.
Jeg mente ikke å snakke
nei, om det. Nei, men det en sånn blanding på en måte. For det er en litt blanding av masse følelser, tror jeg.
Ja.
Solgt og litt skummelt og helt fantastisk gøy og takknemlighet og ja.
Men det vel alle disse følelsene som opp igjen når det betyr jobb. Mye. Når det betyr mye for en, så er det jo både redsel og sterk glede som er til stede.
Ja, det er det veldig liten tvil om.
Hvordan tenker du på at du er et... forbilde. Jeg har lyst til å si at du synes du er et godt forbilde.
Ja. Ja, det veldig rart å tenke på at man et forbilde, men hvis du spør meg, ja, så vil jeg si at jeg et godt forbilde.
Hvorfor tenker du det?
For jeg tenker at jeg en... Har man blitt voksen dame når man 40? Ja, til å si det. Jeg har blitt en voksen kvinne som har jobbet meg opp helt på egen hånd, uten å få hjelp av noen egentlig, til å få til noe som helst. Og jeg føler selv jeg har bena rimelig godt plantet på jorda, og snill og god mot folk rundt meg, og prøver å spre godhet og fine ting ut i universet mitt. Ja, så jeg vil jo si at det et godt forbilde, som jeg ikke liker å kalle meg selv et forbilde. Så synes jeg i hvert fall ikke at det et dårlighet.
Men du bevisst på hva du sender ut, eller må det jo være? Hva det du ikke kunne tenkt deg å... snakket om, eller skrevet om, eller hvordan, og vist deg frem på bilder. Så regner man at du ganske nøye på hva du gir ut.
Men det ikke så nøye, men jeg har vel egentlig bestemt meg for sånn veldig tidlig at i mitt univers så det et sted man skal komme til for å få en god følelse.
Mm.
Det på en måte hovedbobla rundt mine ting. Jeg vil at man skal sitte med en god følelse. Jeg vil at man skal bli inspirert. Jeg vil at det skal være noe som gir deg noe. Så da, hvis jeg skulle mene veldig mye om en ting, så ikke det de kanalene jeg bruker til å gjøre det.
Det gjør du rundt middagsbordet hjemme i stedet?
Ja, men jeg ikke så sinnet på så veldig mye, så jeg har ikke så mye å mene så mye. Men nei, jeg føler selv at jeg egentlig en ganske harmonisk person. Jeg velger å ha fokus på de gode tingene.
Men det en del du ikke... Altså nå har jo bloggen din gått fra til å bli et mer magasin, og nå har det flere som jobber på CamillaPill.no, men det noe du ikke deler av deg? Altså jeg regner med at det forskjell mellom hva skal jeg si, Camilla Pil der ute og deg litt?
Jeg både og egentlig, fordi jeg tror jeg har sagt det før at jeg... At det personlig, men ikke nødvendigvis så privat. Så det jo mitt DNA, det er jo meg du ser, det mine ting, da det jo mine tanker, mine ideer, mine vibber eller alt, eller hva du vil si, som kommer ut der. Så det jo ikke at det noe forskjell, jeg ikke en annen person ute der enn den som sitter her. Det bare at jeg nødvendigvis ikke deler alt, og det føler jeg ikke at jeg egentlig trenger å måtte gjøre heller. Pluss at, ja... Jeg veldig personlig i den boken jeg har skrevet nå. Da.
Ja, det må
mer enn noen gang. Ja. Så hvis noen har tenkt at de mangler litt av det, så, så får de bedre spann nå. Ja.
Da kan du for eksempel fortelle oss om en helt vanlig dag i ditt liv nå.
Ja, det
har veldig, du noen?
Nei, det veldig vanskelig, fordi ingen dag er egentlig lik, for jeg har masse forskjellige prosjekter jeg jobber med. Så det kan være alt fra at jeg en dag, så kanskje jeg i masse Skin Camilla Peel-møter. Det kan være at jeg har møter med designteamet mitt med klær. Det kan være at jeg utvikler nye modeller innen strikk. Det kan være at jeg designmøter med David Andersen. Jeg har mandagsmøte med redaksjonen min her på CamillaPeel.no. Ellers kan det være at jeg plutselig har eventer, signeringer, intervjuer, podcaster, sånn som nå. Noen ganger har det fotoshoots, noen ganger har det reising til fabrikker for å sjekke ut ting. Altså, så det egentlig veldig forskjellig hverdag fra, det kommer helt an på, hvor jeg i prosessen med de forskjellige prosjektene mine, egentlig.
Vi sitter jo her på ettermiddagen på kontoret ditt. Vanlig arbeidsdag, den såpass lang som nå?
Ja, det vanligvis mye lenger.
Det det?
Ja, jeg ikke ferdig igjen. Jeg ikke ferdig igjen nå.
Men du ikke det, altså. Så den starter om morgenen med at du puster, spiser frokost, og så har du på jobb også. Når det arbeidsdagen din ferdig? Altså.
Ja, men jeg har vel egentlig valgt meg et liv eller en livsstil der jobben en del av meg hele tiden. Det betyr ikke at jeg sitter foran PC-en og jobber liksom til langt på kveld, for det gjør jeg ikke. Men jobben jo med meg hele tiden, for jeg jobber jo med veldig mye kreative ting, og da får man jo masse ideer. Til utenfor den normale arbeidstiden. Og jeg kan bli veldig inspirert hvis jeg sitter på kvelden, at jeg ser på en film, eller det kan være noe jeg leste, eller så. Hjernen liksom på hele tiden. Men det jo valgt, da, og jeg elsker jo det.
Men du må jo, det kanskje en av greiene, eller greiene til at, ikke greiene, det var feil ord, men at du gikk mot smellet fordi du jobbet for mye, så du må
jo... Nei, men da gjorde jeg det på en annen måte.
Ja, fordi nå nærer du deg mer innimellom.
Ja, før satt jeg og nørda på den telefonen og var på PC-en og hva skal jeg si, jeg jobba med mye mer støy enn det jeg gjør nå på en måte. Nå la jeg på en måte bare hjernen på låt og skli litt av gårde og komme i det når den kommer. Og, så jeg stressa mye mer før.
Ja.
Jeg stresser ikke så mye nå når jeg jobber. Og så jeg flink til å ta pauser innimellom. Ja, for eksempel avslutte dagen med å ta meg et varmt bad, en god dusj, og liksom skru av litt sånn, og gi meg selv litt sånn pusterom innimellom, er jeg veldig flink til. Men jeg hadde nok ikke klart å få til alle de tingene jeg har nå, hvis jeg hadde hatt en, hvis jeg liksom ga meg 16:00. Det ikke mulig, når man jobber i kreative jobber, og bare skru av hodet.
Nei, for det jeg tenkte på, at du må ha ganske lange arbeidsdager, eller altså, ikke nødvendigvis det med å sitte foran, men at du... jobbe mer enn folk flest, da?
Ja, det så skummelt å si det, for at folk kan bli så sinne, føler du tråkker de på tærne, men jeg jobber ekstremt mye.
Ja.
Ja, det gjør jeg.
Det ser man ikke så mye.
Nei, det ser man ikke så mye.
Nei, ikke men, alt tilbake.
Men hvis folk tenker seg litt om, eller hvis man tenker litt, det kommer veldig feil ut hvis folk tenker seg litt om. Hvis man, altså det sier seg selv, og bare det å gi ut en hudpleieserie masse jobb. Mange år med testing og prøving og ting og tang, og så det mange ganger og det ikke det at jeg ikke vil dele de tingene, det veldig ofte at man holder på med prosjekter som så på semmelig at jeg kan ikke dele noe av det, så da blir det bare sånn.
Hva gjør du på dager som du ikke har det så bra nå da? Hvordan nærer du deg selv da?
Hvordan nærer du deg selv da? Ja, jeg har blitt veldig flink til å lytte ofte på kroppen min da. På kroppen din sier alt ifra. Den sier alt ifra. Så egentlig handler det om bare å lære seg å, å høre på den. Og jeg skjønte ikke signalen at den prøvde å snakke til meg før jeg ble syk. Før jeg ble syk, at jeg ble sånn, aha, var det du prøvde å si til meg?
Ja, for du hadde kjent det.
Kjente på masse. Jeg svimte av, og det jo kroppen som prøver å sette inn bremsen for deg, men jeg hørte ikke på det. Eller jeg skjønte det ikke, jeg hadde ikke hørt på det. Jeg skjønte ikke at det var det den prøvde å si. Så nå jeg jo veldig flink til å høre på kroppen min, og jeg kjenner med en gang, hvis jeg begynner å nærme meg en sånn farezone, at nå, ja, så kjenner jeg det, har jeg signaler på kroppen, så jeg vet at nå må jeg gjøre, nå må jeg legge om litt, og legge inn litt mer pauser, og sove, og meditere kanskje litt mer enn det man gjør, og ja, alle de tingene.
Og så har du kuttet kaffe? Helt.
Ja, jeg har kuttet kaffe helt.
Til og med koffeinfri, det imponerende, ja, synes jeg.
Ja, det akkurat jeg føler at kroppen tror at den får kaffe hvis jeg drikker koffeinfri.
Ja. Synes jeg er veldig glad i kaffe, men jeg merker fort at hvis... men sånn etter to kopper.
Ja.
Men jeg har ikke gått... Jeg har ikke kuttet helt ut.
Nei, men det var det jeg følte. Eller jeg kuttet det ut etter at jeg ble syk. Ja. Det ble alt sånn som var sånn å stimulere og, hva skal jeg si, litt sånn falsk energi. Det var for meg, jeg måtte bare kutte det ut. Mm. Fordi kroppen min trengte å hvile og hvile og hvile, så tenkte jeg at det skal man få lov til. Men når jeg drakk kaffe, så var det sånn en kopp, så ja, det var liksom maks, og da tenkte jeg at kanskje ikke kroppen min egentlig var så glad i det, så kanskje jeg bare skal kutte det ut.
Mm. Savner du det?
Ja, savner du. Jeg synes det lukter så godt. Lukten av kaffe sånn, er jo helt fantastisk, og det smaker jo godt og sånn.
Ja, jeg elsker så, å høre kaffebønnen om morgenen.
Ja, det er så koselig. Det er så fint. Så jeg skulle egentlig gjerne drukket kaffe, men det er ikke noe for meg, tror jeg.
Hvor tror du er om 2 år? Eller har du noen drømmer?
Åh, jeg synes det, det er det vanskeligste spørsmålet i hele verden å svare på sånne ting, synes jeg.
Ja.
Fordi jeg føler at det egentlig kan være hvor som helst. men jeg kan si at jeg håper i hvert fall at jeg har det bra, og at jeg fornøyd med livet, og føler at jeg har tatt riktige valg i livet, og at jeg har en sånn balanse og harmoni. Det håper jeg.
Mm. Mm. Men har du sånn ting som du ikke har opplevd enda, som du har lyst til å oppleve, eller altså, er det noen sånn bucket list som du har lyst til å tikke?
Nei, min person ditt funker ikke sånn. Den bare sklir litt med.
Så deilig.
Ja, eller jeg vet ikke. Jeg føler det er litt sånn unormalt, for jeg føler alle har sånn,
sånn mål. Ja. Setter du deg ikke mål?
Nei, ikke sånn på den måten. Eller... Men jeg setter meg mål. Jeg setter meg jo mål, men ikke sånn, kanskje så konkret. Litt mer svevende.
Ja, mm. Mer følelsen som du har lyst til å være, eller?
Ja, og hvor jeg, ja.
Mm. Det, sånn har ikke jeg.
Nei, men alle er forskjellige på hvordan man, altså man har jo mål. Jeg vet jo liksom hvor jeg vil, eller vil, hvilken retning jeg vil, og hva jeg vil med prosjektene mine og sånn, men det er ikke sånn, de er ikke så satt i stein.
Mhm. Har du noen verdier som er ekstra viktige for deg?
Verdier?
Ja.
Ja, jeg har masse verdier som er viktige for meg. Det er viktig for meg å behandle de rundt meg med respekt. Det er viktig for meg å være snill med folk. Det er viktig for meg å ikke bakstakke og være en kjip person. Det er viktig for meg å ha et åpent sinn og møte folk med et åpent sinn. Jeg føler dessverre at folk veldig ofte møter folk med sånn litt, sånn, litt på negative vingen. Så jeg prøver alltid å møte folk med helt åpent sinn og begynne på kjærlighet, og så kan jeg heller bestemme meg etterpå. Det er viktig for meg å... Hva er andre verdier som er viktige for meg da? Det er viktig for meg å... Ja, gjøre gode ting og sende positive energier ut i den sfæren jeg har lagd meg.
Ja.
Det er viktig for meg.
Ja, for det er det jeg har tenkt litt når jeg leste boken din, at det er ganske tunge temaer du tar opp.
Mm.
Og så er universet ditt litt lett. Eller ikke lett, men positivt. Og, jeg vil ikke si det er overfladisk heller, men at det er, ja, det er positivt og gledelig. Da.
Mm.
Men så tenkte jeg sånn at alle kan ikke ha en rolle i livet som er tatt opp tunge ting, eller er kritisk, eller at det du er best på, da, kanskje, er å gi happiness, som det står på vloggen din.
Ja.
At det på en måte ditt bidrag ut I verden.
Jeg tror det kommer litt an på hvilken personlighet man har også.
Ja.
Altså folk jo forskjellige. Og så det litt sånn bevisste valg man har tatt også. Altså det jo noe man... Hvordan skal jeg forklare det da? Jeg har valgt bevisst å ha fokus på de gode tingene I livet mine. Jeg har valgt bevisst å velge å ha det bra.
Mm.
Og det betyr ikke at jeg legger unna det som vondt. Det betyr ikke at jeg ikke har dager som vonde. Det betyr ikke at jeg ikke gråter og leier meg over tøffe, tunge ting. Det betyr bare at jeg har valgt å... At det like viktig for meg å ikke la meg få lov til å synke så ned min egen... historie da.
Mm.
Det ikke noe for meg. Jeg har det ikke bra hvis jeg synker ned I det. Da skjer det I hvert fall ikke noe som bedre, tenker
mm.
jeg.
Ja, som boken din også. Jeg opplever det som at den skrevet jo I kjærlighet til foreldrene dine, mm. selv om...
Men det jo det. Jeg kjempeglad I foreldrene mine. Det jo ikke noe... Det de foreldrene jeg har.
Og du hadde jo mye kjærlighet fra de, som jeg forstod.
Masse... Det var alltid masse kjærlighet. Det alltid litt sånn det I livet. Det ingenting som sort-hvitt.
Mm.
Så selv om jeg hadde en vanskelig barndom og hatt det ganske tøft og grått masse tårer og hatt det veldig tungt, så betyr det jo ikke at hele livet mitt har vært sort.
Mm-mm. Og det betyr jo ikke at dine foreldre utelukkende var onde, for det var ikke det de var, de var
ikke
syke.
Ikke det hele tatt, de syke. Det veldig stor forskjell, ja, og sykdom kan de ikke noe for. Så, ja.
Mm. Jeg tenker at boken din kan være med på å normalisere det enda mer. Altså, det jo en litt sånn trendig samfunn på det.
Men jeg håper det, altså. Det virkelig.
Takk, Camilla, for at du var med.
Jeg ferdig? Ja. Nå sitter jeg og tenker, nei, jeg har sagt noe dumt.
Nei, du var ikke det. Ja. Det var episode 120 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og gjest Camilla Pil. Husk Ingefær shot på torsdag, og inntil vi høres igjen, sier jeg som alltid, ta vare på deg selv og de du glad I. Ha det bra!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.